Kungs, mēs pielūdzam Tevi. Mēs slavējam Tevi un paldies, ka Tu esi šeit. Un mēs esam šeit, lai ar Tevi sastaptos, lai ar Tevi satiktos, Kungs. Lai apliecinātu savu ticību Tev un Tavam vārdam. Un Dievs Tavs vārds saka, ka mēs nemirsim, bet mēs dzīvosim un sludināsim Tavus darbus, Kungs. Mēs apliecināsim Tavus brīnumu darbus, Kungs, pa visu zemi. Un Tavs slava izplūdīs pa malu malām. Un mēs slavējam Tevi, Dievs, mēs apliecinām, Kungs, ka mēs dzīvosim un nemirsim, Kungs, un sludināsim Tavu vārdu, Kungs, Tavu valstību, Dievs. Mēs slavējam Tev dzīvais, Kungs, dzīvais Dievs, Tu, kas esi augšām cēlies, samaksās par visiem mūsu grēkiem, Kungs, lai mēs būtu kopā ar Tev mūžīgi, Dievs, mēs slavējam Tev, un mēs pateicamies, Kungs, un lai nāk Tavu valstību šeit šajā vietā, lai aizskar katru cilvēku sirdi, katru cilvēku dzīvi, lai nes izmaiņas, Kungs. Mēs pateicamies Tev, Dievs, ka tur, kur Tu pieskaries, tur, kur Tu runā, tur nāk dzīvība, tur nāk izmaiņas un pārmaiņas, Kungs. Mēs slavējam Tevi, mēs apliecinām Tavu vārdu, Tavu spēku un Tavu godību šajā vietā. Un mēs slavējam Tevi no visu savu sirds, no visu savu spēku.
Yeah.
Ar savu mīlestību, kas ir pierādījusi sev līdz galam. Tu esi nomirs par katru no mums. Tā tu mīli mūs. Mēs slājām Tev, mēs pielūdzam Tev. Mēs pielūdzam Tev.
Debes Tēvs, mēs Tev pielūdzam. Mēs meklējam Tavu vaigu un Tavu tuvumu, Dievs. Un mēs pateicamies, Kungs, ka Tu nāc virs zemes cilvēku miesā un mir pie krusta. Kad Tu uzņēmies mūsu grēks, mūsu vājības, mūsu sērgs. Dzīvais Dievs. Paldies par katru cilvēku, kas ir izslāpts pēc Tevis, Kungs. Kas vēlas Tavu pieskārienu, kas meklē Tev, Kungs. Lūdzu, pieskaties katram vienam šodien šajā vietā. Un ja neviens neaiziet no šīs vietas, tāds pats kā ir atnācis. Tu esi brīnišķīgs. Mēs Tev slavējam. Mēs Tev pateicamies. Un Tu var dot skaist aplausus un gavilus viņam. Jo viņš ir cienīgs!
Dievs, paldies, ka Tavā vārdā ir tiešām īsta un reāla dzīvība, Kungs, ka tas mūs, kad mēs saņemam to ticībā savās sirdīs, tas mūs dziedina, tas mūs atbrīvo, tas mūs pārvērš. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tu esi pats, kas velc mūs sev tuvāk, vēl tuvākās attiecībās ar Tevi, ka mēs pazīstam Tevi, ka mēs iepazīstam Tevi. Un mēs lūdzam Svētais Gars, ka Tu nāc pār katru sirdi, kas ir šeit šajā vietā, ka katrs var ar visu savu sirdi un dzīvi uzticēties Tev, atvērt savu sirdi Tev. Jo Tu esi Tēvs, Tu esi mūsu radītājs, Tu esi tas, kurš pazīst mūs visā pilnībā, visos sīkumos. Mēs pateicamies, ka Tev ir svarīga mūsu dzīve, ka Tev ir svarīgs mūsu sirdis, Kungs, mūsu nākotne. Mēs pielūdzam Tev un mēs pateicamies, ka Tu esi šeit. Lai satiktos ar mums. Mēs pielūdzam Tev. Mēs pielūdzam Tev, svētais. nāc.